วิธีที่พระอรรถกถาจารย์ได้เสนอวิธีการเพิ่มเติมวิธีที่2อนุพันธนาอนุพันธนาคือการติดตามเมื่อสติอยู่ที่แล้วคือจิตอยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องนับแล้วก็หยุดนับเสียแล้วใช้สติติดตามลมหายใจไม่ให้ขาดระยะที่ว่าติดตามนี้ไม่ใช่หมายความว่าตามไปกับลมที่เดินผ่านจมูกเข้าไปจุดกลางตรงหัวใจลงไปสุดแถวสะดือแล้วตามลมจากท้องขึ้นมาที่อกแล้วออกมาที่จมูกเป็นต้นลมกลางลมปลายลมถ้าทำอย่างนั้นทั้งกายใจจะปั่นป่วนวุ่นวายเสียผลวิธีติดตามที่ถูกต้องคือใช้สติตามลมอยู่ตรงจุดที่ลมกระทบคือที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนนั่นแหละเปรียบเหมือนคนเลื่อยไม้ตั้งสติไว้ตรงที่ฟันเลื่อยกระทบไม้เท่านั้นจะได้ใส่ใจฟันเลื่อยที่มาหรือไปสายตาไปตามหัวเลื่อยกลางเลื่อยปลายเลื่อยก็หาไม่แต่ทั้งที่ตามองอยู่ตรงที่ฟันเลื่อยกระทบไม้แห่งเดียวฟันเลื่อยที่มาหรือไปเขาก็ตระหนักรู้และโดยวิธีนี้งานของเขาก็สำเร็จด้วยดีผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อตั้งสติไว้ที่จุดลมกระทบไม่สายใจไปตามลมที่มาหรือไปก็รู้ตระหนักถึงลมทั้งที่มาและไปนั้นได้และโดยวิธีนี้การปฏิบัติจึงจะสำเร็จในระยะนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบางท่านนิมิตจะเกิดและสำเร็จอัปปนาสมาธิโดยเร็วแต่บางท่านจะค่อยเป็นค่อยไปคือตั้งแต่ใช้วิธีนับมาลมหายใจจะละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นร่างกายผ่อนคลายสงบเต็มที่ทั้งกายและใจรู้สึกเบาเหมือนดังตัวลอยอยู่ในอากาศเมื่อลมหายใจที่หยาบหมดไปแล้วจิตของผู้ปฏิบัติจะยังมีนิมิตแห่งลมหายใจที่ละเอียดเป็นอารมณ์อยู่แม้นิมิตนั้นหมดไปก็ยังมีนิมิตแห่งลมที่ละเอียดกว่านั้นอยู่ในใจต่อๆไปอีกเปรียบเหมือนเมื่อเอาแท่งโลหะเคาะกังสดานหรือเคาะระฆังให้มีเสียงดังขึ้นฉับพลันจะมีนิมิตคือเสียงแว่วเป็นอารมณ์ที่อยู่ในใจไปได้นานเป็นนิมิตเสียงที่หยาบแล้วละเอียดเบาลงไปเบาลงไปตามลำดับแต่ถึงตอนนี้จะมีปัญหาสำหรับกรรมฐานลมหายใจนี้โดยเฉพาะกล่าวคือแทนที่ยิ่งกำหนดไปอารมณ์จะยิ่งชัดมากขึ้นเหมือนกรรมฐานอื่นแต่สำหรับกรรมฐานนี้ยิ่งเจริญไปลมหายใจยิ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนไม่รู้สึกเลยทำให้ไม่มีอารมณ์สำหรับจับหรือกำหนดเมื่อปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นท่านแนะนำว่าอย่าเสียใจอย่าลุกเลิกไปเสียพึงเอาลมกลับมาใหม่วิธีเอาลมคืนมาก็ไม่ยากไม่ต้องตามหาที่ไหนเพียงตั้งจิตไว้ณจุดที่ลมกระทบตามปกตินั่นแหละมนสิการคือกำหนดนึกถึงว่าลมหายใจกระทบที่ตรงนี้ไม่ช้าลมก็จะปรากฏแล้วกำหนดอารมณ์กรรมฐานนั้นต่อเรื่อยไปไม่นานนิมิตก็จะปรากฏนิมิตนั้นปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติไม่เหมือนกันบ้างก็รู้สึกเหมือนปุยนุ่นบ้างเหมือนปุยฝ้ายบ้างว่าเหมือนสายลมบางท่านปรากฏเหมือนดวงดาวหรือเหมือนเม็ดมณีบ้างไข่มุกบ้างเม็ดฝ้ายหรือเสี้ยนไม้ซึ่งมีสัมผัสหยาบบ้างเหมือนสายสังวาลบ้างพวงดอกไม้บ้างเปลวควันบ้างคายใยแมงมุมบ้างแผ่นเมฆบ้างดอกบัวบ้างล้อรถบ้างตลอดจนเหมือนวงพระจันทร์หรือวงพระอาทิตย์ก็มีที่เป็นเช่นนี้เพราะนิมิตนั้นเป็นของเกิดจากสัญญาและสัญญาของคนแต่ละคนก็ต่างๆกันไปเมื่อได้นิมิตแล้วก็ไปบอกอาจารย์ให้ทราบเป็นการตรวจสอบไปในตัวกันเข้าใจผิดตอนนั้นก็คอยตั้งจิตไว้ในนิมิตนั้นเรื่อยๆเมื่อนิมิตนี้คือนิมิตที่เป็นปฏิภาคนิมิตนี้เกิดขึ้นนิวรณ์ก็ระงับสติมั่นคงจิตตั้งแนวเป็นอุปจารสมาธิผู้ปฏิบัติต้องพยายามรักษานิมิตนั้นไว้ซึ่งก็คือรักษาสมาธิด้วยนั่นเองโดยเว้นอสัปปายะเสพสัปปายะ7มนสิการบ่อยๆให้นิมิตเจริญงอกงาม ดยปฏิบัติตามวิธีการที่จะช่วยให้เกิดอัปปนาหรือที่เรียกเป็นศัพท์ว่าอัปปนาโกศลสิทธิ์เช่นประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอเป็นต้นจนในที่สุดอัปปนาสมาธิก็จะเกิดขึ้นบรรลุปฐมฌาน